Наука 2. От мястото на събитието.
Брифинг на Николай Нанков, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, след среща с Камарата на строителите от 30 април.
Валентин Николов, изпълнителен директор на строителната камера. Преди около месец и нещо ние се обърнахме с обръщение към обществото с апел да не се спира строителството в България и бяхме чути. Сега в момента дойдохме с един малко по-различен апел. Не просто да не се спира строителство в страната, а да се, когато се набелязват мерките за излизане от кризата в икономически аспект, нашето мнение е, че строителството е един от най-важните фактори, който задвижва цялата икономика. Това не е само наше мислене, това е мислене на европейските колеги. Вчера проведохме видеоконференция, 20 страни. В общи линии мнението на всички е точно такъв. Даже английските колеги използват понятието, за да се излезе от икономически от кризата, е необходимо строително цунами. Така или иначе, в нашето мислене, готвейки се за тази среща, ние стъпвахме на философията на французите, които казват: върви ли строителството, върви всичко. Ние стъпваме на историческия опит и инстинкта за оцеляване на германците, които, особено да не се връщаме много назад в историята, ако се върнем 10-12 години назад в предната ситуация, те излезаха от икономическата криза, влагайки изключително много средства в строителството. Прави ни впечатление прагматизма на италианците, които в момента разработват програма за саниране на 1 200 000 жилища и разчитат, че това ще донесе заетост на 430 000 човека допълнително в страната. С други думи, строителството не просто да се запази, да се съхрани, а то да бъде двигателът на развитието в следващия етап. Каква е ситуацията при нас в санирането? Сега в момента трескаво в цяла Европа се готвят планове, проекти, за да се използват грантове, схеми, Европейска банка и така нататък. Ние се намираме в една изключително благоприятна ситуация, в това отношение може би най-добрата, защото имаме готови, приети, утвърдени проекти за 3250 сгради или на обща стойност 1 милиард и 605 милиона лева с ДДС. Ние сме готови при наличието на средства, да много бързо да задвижим този механизъм. В същото време искам да отбележа, че това трябва да стане по един нов, с един нов подход, с един нов механизъм. Направили сме предложение на Регионалното министерство, те много добре ни разбират, да се дават на малки и средни фирми, да се дават обекти на не повече от две фирми, не повече от два обекта на една фирма едновременно. Тоест да могат колкото се може повече фирми да участват в този процес, повече хора. Другото, което е да имаме един малко по-специфичен подход по отношение на цените. Да дефинираме не обща цена на квадратен метър, а цени по дейности, за да бъдат нещата да бъдат много по-ясни, много по-точни и много по-прозрачни. Когато нещата се вършат правилно от технологична гледна точка, когато се използват правилните материали, точните материали, когато хората, които работят в този сектор, са назначени с осигуровки и така нататък, целият този процес може да бъде много полезен и много важен за нашето общество. Трябва, ако се върнем назад, имаше страшно много критики, страшно много приказки за корупционен потенциал в санирането, за безобразие и така нататък. Възможно е, сигурно е, така е. Безспорно е, че има такива случаи. Но някои замисли ли се какъв процент представляват те от общия брой на санираните сгради? В край на краищата говорим за 1-2% от проблемни сгради в една или в друга посока. Така че тук говорим за един много мощен механизъм, който да противодейства на безработицата и намаляване на потреблението в страната. Това е един проблем, който го изтъкнаха учените от БАН миналата седмица. Безработицата и потреблението са като скачени съдове и в края на краищата икономическите мерки, които трябва да се предприемат, са изключително важни. Това, което дойдохме днес да кажем на премиера, е следното нашето мнение. Да, средства трябва да се дават, да се подпомагат бедни хора, различни, в различните страни, това става по различен начин, да се подпомагат безработни и така нататък. Но това са краткосрочни мерки. Това са буфери, които се правят за месец, два, три. Основното, главното, това е икономиката да заработи. Освен това, строителството има една особеност. Това е един от малкото сектори, да не кажа единствения, който много бързо може да увеличи обема, своя обем на работа, стига да има работа, стига да има обекти. Една фирма, която е с 15-20 човека, с 2-3 инженери и технически състав, много лесно може да стане 50-60 човека, без да това да са необходими кой знае какви капитални вложения. Тоест, строителство може да нараства като гъба в зависимост от наличието на обекти, наличието на средства. Освен това, строителство може да работи всеки. В строителство могат да работят и високо квалифицирани хора, и средно квалифицирани, и ниско квалифицирани. Тоест, то е в състояние да погълне огромно количество хора, на които този труден момент, не дай Боже, се случи, когато опре до физическото оцеляване на хората, те не могат да оцелят през труд, през работа, а не чрез подаяние. В този ред на мисли, второто направление, което искаме да повдигнем, това е въпросът за инфраструктурата. Чуха се гласове тия дни, че трябва да се спрат инфраструктурни обекти, и средствата да се насочат към борбата с коронавируса. Ами, нашето мнение е, че точно с развитието на строителството, с развитието на инфраструктурните обекти, това е борба срещу следствията от коронавируса. И към хората, които казват така, особено президентите, които дават акъл, бих им казал следното. Когато става въпрос за използване на перилни препарати, и на дезинфекционни препарати, и когато става въпрос за строителство на магистрали, нека първо да попитат специалистите и тогава да говорят. По-нататък, България направи твърде много през последните години в инфраструктурата, но на базата на едно голямо изоставане от миналото. Работата по развитието на инфраструктурата, и ние поставяме нещата така, не да се спират обектите, които върват. Напротив, да се осигурят средства за ускоряване на други проекти. Безобразие 40 години да не можем да завършим околовръстното шосе. Останал един малък участък. Да, скъп е, важен, но е много важен. Това трябва да се случи. Безобразие 40 години да не можем да завършим магистрала Хемус. А безобразие да не можем да си осигурим път София-Видин, който да е истински качествен европейски път и Северозапада. После защо Северозапада не се развива достатъчно? С други думи, инфраструктурата винаги е била важна, но сега при новата ситуация и в бъдеще става още по-важна, защото един от аспектите на промените в икономиката, глобалната икономика, който очакваме, това е връщането и дръпването на големите европейски производители в Европа. Ето това е нашия шанс. Дръпването им от други региони на света. Едно капсулиране, така да се каже, в някаква степен на европейската икономика. Знаете какво имам предвид, много се изписа и изговори на тая тема и ще продължава да се пише. Ние тук гледаме на този въпрос чисто прагматично. Това е нашия шанс, за България имам предвид, това е нашия шанс да създадем условия редица европейски производители да дойдат в България. Веднага ще кажете, ми нямаме работна ръка. Ами когато, той е като яйцето и кокошката, имаме инфраструктура, имаме условия, имаме работна ръка, тогава хората няма да хукнат да работят по света и по Европа. Нашите хора ще си останат тука. като имат добро заплащане и така нататък. Още повече видяхме как в някои страни се грижи за тяхното здраве сега в коронавируса. Нека да го видят и те. С други думи, това е един голям шанс пред българската икономика за развитие напред в перспектива 10, 15, 20 години. И ние не трябва да го изтърваме. Какво още трябва да кажа? Мога да говоря до утре сутринта на тия теми.
Думата на Илян да каже някакво.
Добре. Извинявам се, че съм много, много словен.
Аз ще гледам да бъда още по-кратък, но ще ви кажа само две неща. Ще завърша с работната ръка, която каза преди малко си Николов. Искам да ви дам една малка информация. Към днешна дата имаме така данни, че между 20 и 25 хиляди човека, работници наши ценни, се завърнаха от чужбина. Значи, това, за което апелираме, искаме точно тези хора по начин, ако се случат нещата, за които до сега говорихме, те си останат тук, а не да отиват да работят в чужди държави и да се, и след това се чудиме как да си докарваме сърби, гърци и какви ли не още хора. И едно нещо, което искам да кажа във връзка с борбата коронавируса, искам да кажа, може би не е получило достатъчно гласност, но фирми, от които са членове на Камерата на строителството, дариха от порядъка между 1 милион и 200 милиони и 500 хиляди в борбата с коронавируса. Искам категорично да благодаря на правителството, на мерките, които взема, и това, че не ни спряха да работиме категорично. Ние навсякъде полагаме достатъчно усилия по всички обекти, даже доста от вашите колеги дойдоха на няколко наши обекта да видят как се справяме. И ви казвам, може и да попитате, да видите колко от разболелите се са строителни работници. При нас има достатъчно възможност да ги правиме на смени, но искаме да ви кажем и следното нещо, което ще искаме категорично правителството да го направи. Да спреме прословутата наредба за забрана на работата между 2 и 4 часа. Има един прецедент в Европа. Германия вече работят и в неделя. Ние по всяка вероятност на много от обектите ще минем на 2 и на 3 сменен режим на работа. По причина първо да разреждаме работниците и да имаме минимален риск от заболявания. И второто това да си изпълним задачите, защото наистина, ако искаме това, което говорим до сега да го направим, това е страхотен ресурс и изисква много-много работа от всички наши колеги в строителната камера. Това е накратко. Може би, господин министър, вие или господин Житински?
Само микрофон, че да, само резюмирам с две думи и може да зададете вашите въпроси, ако има такива. Това е бранш, който представлява по официални данни 200 хиляди благодарители, който представлява 200 хиляди заети по официални данни. С потенциал, както и господин Тазия спомена, да расте нагоре, в зависимост от обемите на работа, която се създава за бранш. На второ място, ангажимента, който поискаха от нас и който ние изпълняваме, е бързите разплащания от страна всички публични възложители на обществени поръчки. Било то Агенция Пътна инфраструктура, конкретните общински администрации, други държавни ведомства, които след това имат договори с строителния бранш. Ускорихме срока на разплащане по сертификати. Само за последните 40 дни имаме над 147 до сутринта милиона. Още днес в АПИ ще сплатим почти 20 милиона по нови сертификати, за да може наистина те да са коректни към своите контрагенти, доставчици на услуги, който е един от основните проблеми пред сектора. Част от съответно от материалите, от доставките, от страни членки на Европейски съюз или от трети страни са затворили своите граници или съответно своите производства. Та в оперативен порядък се опитваме и с способите на дипломатическите канали да съдействаме на колегите строители по отношение на доставките на своите материали и консумативи за строителния сектор. Това, което трябва да кажа като последно изречение, че наистина строителството трябва да бъде приоритетен сектор на нашата икономика с наистина темповете, които реализирахме и преди кризата, да запазим тези темпове, да ги увеличим след изключване на извънредното положение, за да може наистина икономиката ни да догони онези темпове от периодите преди въвеждането на извънредно положение. Оставаме на разположение за вашите въпроси. Благодаря.
Добър ден, Петър Нанев съм от BTV. Господин Нанков, първите ми въпроси са към вас, после и към господата от строителния бранш. Имам един въпрос. Първо, вие като представител на държавата склонали ли сте да отмените тази наредба? Отзад напред започвам. Наредбата от 2 до 4 да се позволи на строителния бранш да работи. Другия ми въпрос е каква е стратегията на държавата да задържи тези 25 000 работници строители, които си дошли от Западна Европа, за да могат да подпомогнат на строителния бранш. Имате ли такава готова подготвена стратегия? Към господин Николов, за да построим такова икономическо цунами, както си изразихте вие, че англичаните казват. И доколкото разбрах от вашите думи, вашия бранш е един от малкото, в който обема на бизнесите, на дружествата може много бързо да нарасне. Примерите обаче, които дадохте, магистрала Хемус, пътя София Видин, околовръсто шосе, на практика са, грубо ще се изразя, за големите играчи в бранша. Какви мерки предложихте на кабинета и на господин Нанков съответно, така че малкия бизнес в строителния бранш да може да увеличи своя обем? Благодаря.
Благодаря, започвам аз с отговор на въпроса. Ще се включа в третия въпрос и ще дадем думата на колегите. На първият въпрос по отношение на промяната на наредбата. Всеки колективен орган, какъвто и Министерски съвет, разбира се, тези неща подлежат на дискусия. Има разнопосочни мнения, когато имаме подобни чувствителни за обществото теми. Ние като строително министерство, лично моето мнение е да, бихме могли и трябва да подкрепим колегите от Камара на строителите, особено в тази форс-мажорна ситуация, в която сме изпаднали, не само ние, целия свят, да позволим работа в диапазона между 2 и 4 часа в делничните дни. Тук обаче предполагам, не искам да съм лош пророк, ще изпаднем в колизия с обществени нагласи с някои от колегите, да не цитирам кои ресорни министерства. Така че нека да обсъдим тази тема. Една подобна промяна в наредба предстои. Знаете как се процедира през обществено обсъждане. Така че да, лично мнението на министерството е за, но нека да бъде обсъдено и с съответните ресорни други министерства. А вторият въпрос по отношение на...
Каква е стратегията на кабинета, за да задържи тези 25 000 работници да могат
стратегията,
да работят?
Стратегията на кабинета, за да коментираме стратегията, да има стратегически документ. Визията на кабинета е наистина много еднопосочна и конкретна, именно създаване на условия за създаване на заетост в строителния бранш чрез увеличаване на обемите от работа. Не само, както казвам, ще премина към третия въпрос, за тъгащите големи играчи, големите строителни фирми. За това ние запазваме сионната си политика в големите инфраструктурни приоритети, дори ще разширим проекти, дори ще разширим тази инвестиционна програма. Но тук минавам към третия въпрос. Колегата Николов ще ме допълни и колегата Пешов иска да вземе думата. Но ние създаваме механизми, за това и Варо Николов спомена програмата за саниране, не само програмата за саниране. Предстои реализацията на N на брой ВК проекти по населени места в изпълнение на оперативна програма Околна среда, в изпълнение на дейности, които финансираме чрез държавния бюджет или през бъдещия ВК холдинг. Т.е. с тези мерки ние ще дадем достатъчно работа и ще осигурим достатъчен обем от проекти, строителство за малкият и средния строителен бранш. Благодаря ви.
Аз искам само по въпроса за шума да ви кажа какво конкретно искаме. Тоест не в конкретика, какво ни е основното искане. Най-големият проблем е, че в закона пише едно към едно, цитирам, всичко строително-монтажни работи. Ще ви дам един елементарен пример. Всички сте си бодисвали у вас апартамента. Това строително-монтажна работа ли?
Да.
И по този закон, ако вие го изпълнявате, не може. Ние искаме само правила, кое е това шум. 20 децибела, 300 децибела, 1000, толкова, така че да можем да го направим. Разбира се, трябва да има ред, разбира се, не трябва да пречиме, но и това, което е направено, е трагедия. Това е нашето искане категорично по конкретния въпрос. И второ, за големите, след това ще дам и думата на господин Пешов да ви каже пет приказки. Запомнете едно от мене и от колегите. Големите без малките са нула. Няма голяма фирма, която да може да свърши подобен обем без малки. И проблема идва от тук, че когато не разплатят на големия, той се гърчи като ранен партизанин и се чуди как да плати на малките. Това е огромният проблем. А малките, има ли за големите? За малките винаги има. Ние няма как да се справим без малките, които да поемат дадени етапи от дадения обект. И Благодариме, че ни разбраха и в доста от вече новите поръчки, които идват, не е нужно да обявяваш подизпълнители още в началото, 4 години преди да сме започнали работа и се чудим след това какви лупинги да правиме. На всеки етап можем да го направим. Ако искате въпрос или първ господин Пешов да каже. Да, кажи въпрос, че може би ще кажеш ти. И след това господин Пешов.
Апостол Бегенес, извинете ме, ако не разбрах, искате наредбата, която от 14 до 16 часа да отпадне, и вторият ми въпрос към министър Нанков е, всички се съсредоточихме в момента около COVID, разбираемо е, какво става в Перник и проекта в ВИК Перник към момента?
За шума. Искаме да има наредба, в която да касае закона за шума, така че тя да казва кое е това шум. 5 децибела, 20, 30, да, разбира се, да къртиш между 2 и 4, да им паднат главите на хората категорично. Но когато имаме непрекъснат режим на работа, може би знаете, че бетон, когато се налива, той не може да се прекъсне. Да, нормално, някой път ще го изтърпите. И вие сте правили ремонт, и вие някой път. Но трябва да има все пак някакво разбиране. Но да сложиш всичко под този знаменател не е правилно. Ние сме имали случаи, ще ви кажа конкретика. Имаме случаи, в който идват и ни правят такт, а в момента шума от улицата, по която минават колите, е три пъти по-силен, отколкото от това, че те стоят на фасадата и шпаковат, да речем, фасадата. Това е проблема нашия. И това искаме. А не да го отменим закона като закон. Господин Пешов.
За Перник две думи. Мисля, че по наредбата е ясно. Предполагам, че още друга седмица ще направим подобно предложение. Пак казвам, нека да видим как ще се обсъди от колегите от Министерски съвет. По отношение на Перник, знаете, следващия водопровод е реализиран. В момента тече следователната процедура по отношение на подробно устройствен план и на инвестиционния проект. За него няма да коментирам. В града имаме, знаете, 4, да коментирам повече, освен ако нямате съпътстващи въпроси. По отношение на онези малко над 30 милиона лева, които бяха разпоредени и преведени по сметка на общината с постановление на Министерски съвет за ремонт на водопроводите в града. По 2 от 4-те лота строителните дейности в момента се извършват и то е изключително бързо и качествено. В един от тях е по безисковата технология. По другите два лота, т.е. за другите две големи части на града предстои стартирането в началото на следващия месец. По отношение на европейския проект за малко над 100 милиона лева, в момента се готвят процедурите по възлагане на обществените поръчки. Там имаше известно забавяне с около 2 месеца поради обективни причини. ВИК оператора и общината занимават с други належащи дейности. По отношение на кризата, така че в Перник нещата по отношение на подмяна на амортизираната остаряла и неподмяна на нерехабилитиран повече от 6 години ВИК инфраструктура, вървят наистина с добра скорост, с пълни темпове и в обозримо бъдеще. До края на годината ще имаме и реални резултати по отношение на вътрешната водопроводна мрежа.
Направихте ли си анализ защо се стигна до това предварително спукване на водопровода още преди да бъде пуснат?
Тази интерпретация знам, че се появи предварително спукване. Затова имаме 72-часови проби, затова нормативите са изключително рестриктивни и имаме процедура за всеки един обект, не само за водопровод до Перник, имаме така наречени 72-часови проби. Преди пускането на даден обект имаме тези 72-часови проби, за да се отстраняват евентуални дефекти и пороци в съответната инфраструктура, така че от 2200 малко на 2200, както колегите от монтаж изграждали водопровода, знаете, споменаха и предоставяха под такава публична информация връзки. Една, последствие още две бяха компрометирани, бяха подменени на момента, така че нямаме тема по отношение на качеството на водопровода. Той изпълнява по-настоящем своите функции и ежедневно между 285 и 290 литра в секунда вода се подава към Перник по този водопровод. Благодаря.
Ще да кажа, защото много се дразна по темата Перник. Представете си следната ситуация. Не го бяхме направили това байпас, това съоръжение. Не бяха паднали дъждове. Идва коронавируса и Перник остава без вода. Просто всички въпроси, които се задават на тая тема по този начин, са търсене под вола теле. Нашата съвест е чиста. Ние спасихме този град. Благодаря ви.
Ако може да кажа две думи по въпроса за големите инфраструктурни проекти, големите фирми, да, благодаря. Че един голям визионер на миналия век за океана е казал, че добрата инфраструктура създава богатата държава, а не обратното. Ние се радваме и благодарим на правителството на България, че разбира тази визия, защото действително, както и колегата Терзиев каза, в един голям инфраструктурен обект ние не сме сами. Та има доставчици на осветителни съоръжения, на шумозащитни стени, на електропроводи, вода, канал. Ние работиме с стотици и хиляди подизпълнители, с които сме в партньорски отношения, плащаме им, те плащат на хората. И един голям апел и към опозицията, и към други институции, които ни атакуват, опитват се да настройват малки срещу големи, пенсионери срещу работещи. Не е нужно това нещо. Ние строим, създаваме продукт и тези пари също влизат в хората. Ние строим за вас. Оставете ни с труда си да заслужим това, което правим. Благодаря.
Агенция ПИК, господин Нанков, мисли ли държавата в помощ на строителството да се облегчат режимите за присъединяване към ВИК и ЧЕС, тъй като това бави голяма част от проектите? И към строителната камера, благодаря. Има ли от административна гледна точка нещо, което бихте искали да се облегчи?
Мога да говоря частично на втория въпрос от тях, но те могат да допълнят. Благодаря за въпросите. Да, ние още преди две години променихме закон за устройство на територията по линия на ВИК проектите. Не във връзка с конкретния въпрос, но отново направихме облегчение там, където рехабилитираме ВИК инфраструктура по съществуващи трасета, на съществуващи водопроводи, например, канализационни колектори, да използваме съответно сервитута, само с един подробен устройствен план, да не вървим към нови отчуждавания и да се кратим срокове с повече от година и половина-две, които бяха до тогава, именно за бърза реализация на подобни проекти, които предстоят и по линия на европейските фондове. Споменах преди малко и по линия на тези, които реализираме с държавен ресурс. Да, разбира се, предстои имаме подобна работна група, те към Министерски съвет, колегите от Камстоите са дали своите становища по отношение на обличаване на режимите в инвестиционния процес. Свързано и с конкретно с вашия първи въпрос. По отношение на втория въпрос, днес не остана време на среща при премиера, но в регулярните срещи, които провеждаме в Министерството, заедно с колегите от Камера на строителите, ни обсъждаме две основни теми, които трябва да повдигнем и на които трябва да намерим решение. Едната е по отношение на кръгчените фидикови процедури, т.е. облегчаване на договорните отношения между изпълнител и възложител в бъдещото изпълнение на проектите и по-голяма гъвкавост, която в бъдещи периоди, убеден съм, след излизане от тази световна криза, ще имаме големи флуктуации на цени. Било то на горива, битуми, материали, така нататък, да бъдем доста по-гъвкави. Значи дали ще бъде със знак нагоре повишаване или надолу понижаване на тези цени, да имаме възможност за работа в наистина по-обективни и нормативно уредени договорни отношения заедно с колегите строители. За максимална защита, разбира се, на обществения интерес. Другата голяма тема, която имаме с тях, е именно по-бързият, както се казва, по-облегченият достъп до строителната площадка до издаване на протокол 2, т.е. до стартиране началото на самото строителство. Не е тайна, че ако имаме един голям инвестиционен проект, особено свързан с линейна инфраструктура, кажем магистрала, газопровод, времето за подготовка, теренно обезпечаване, проектиране и всичко останало до стартиране на строителството отнема между 2/3 и 3/4 от самия проект. А реалната реализация, реалното строителство, т.е. там, където вече започват колегите строители, отнема между 25 и 33-4% от времевия хоризонт за неговата реализация. Т.е. сроковете по теренно обезпечаване, подготовка, отчуждавания. Има още какво да работим нормативно. Мисля, че тук ще имаме изключително добър диалог заедно с колегите, разбира се, с нормотворците от Народното събрание. Благодаря.
Господин заместник министър, от вчера, доколкото разбирам, на фона на българската строителна карта се оформя един нов голям мега инфраструктурен обект, реалното стартиране на тунела по Чипка. Можете ли да хвърлите малко повече светлина, тъй като виждам, че вече сте влезли на процедура на документи, подаване на... Да, какви срокове вие виждате, че може да бъде реално стартирано строителството, през какви етапи ще мине и за какви средства става въпрос за прокопаването на тунела общо? Те са няколко тунела, виадукти и довеждащи пътища. Не говорим за обходите на Габрово, там всичко е ясно. Благодаря.
На Габрово е готов, благодаря. Да, вчера бяха отворени офертите в Агенция Пътна инфраструктура. Подробности от работа на комисията няма как да знаем. Все пак комисията е независим орган до нейното приключване. Стойността на проекта е малко над 240 млн. Лева без ДДС. Не е само тунела, големият на който е над 3 км, четирите по-малки тунела, съоръженията и 6-те мостови съоръжения, виадукта, които са към него. Факт е, че това е една от обществените поръчки, които Агенция Пътна инфраструктура стартира, без да осигурява финансиране. Знаем закон обществени поръчки. Дава тази възможност, процедура под условие и договор ще бъде изключен с избрания в последствие изпълнител при осигуряване на финансиране. На среща с колегите от Камера на строителите сме коментирали тази тема, че и този проект е, да кажем, да не го степенувам на кое място, но чисто приоритетно е след други големи инфраструктурни проекти, за които все още нямаме финансиране, като например магистралата, северо-западната магистрала от Ботевград през Мездра, Враца, Монтана към Видин, околовръстното на София, да не изброявам всички други, но ние стартирахме с тази обществена поръчка, ще си я приключим, за да имаме перспектива и хоризонт при осигуряване на финансов ресурс, било то от собствени финансови източници на агенцията, респективно държавния бюджет или от заемни такива бъдещи, да завършим и този важен инфраструктурен проект. Тук стои въпрос, разбира се, след като го завършим, какво правим с автомагистрала Русе Велико Търново, какво правим с връзката на тунела, прокопаването на стария планета тунела Почивка с автомагистрала Тракия най-малкото, защо не да сме по-амбициозни цялата връзка от Дунава до гръцката граница, от например Дунав мост при Русе, дори до Александрополис по транспортен коридор номер 9, но това са наистина дългосрочни теми, които в момента, както се казва, са само на идеен етап. Ние говорим обективно за нещата, които имаме като така перспектива в рамките на следващата година-две или на тези, които сме стартирали и трябва да довършим в близка перспектива. Благодаря ти.
Николай Николов от Бургас, заместник-председател на камерата, иска да каже.
Здравейте, Николай Николов се казвам, зам.-председател на камерата от Бургас. Представител съм по-скоро на средния ешелон, той, което коментирахте преди малко. Искам да акцентирам две неща. Първо искам да се върна на това, което беше първа точка от изложението ни, да се върна на национална програма саниране. Една много добра програма, която, за съжаление, политически беше оплюта и обругана и, за съжаление, спря своята дейност. Една програма, която бяха обновени около 2000 български сгради, големи едропанелни. Една програма, която мултиплицира ефекта на голяма работна заетост, на работа не само на строители, на доставчици. Ако искате, всички райони, в които тя се извършваше, и градовете, в които се извършваше, живнаха малките търговци, малките хотели, фамилни такива, ресторанти, просто оживиха всички тези райони, в които беше проведена. Да не говорим за целта, която постигна, за високата ефективност на сградите, в които с минимална енергия се отопляват и охлаждат. Една програма, която нашите бащи и дядовци, които заточихме в панелните сгради, без никакво бъдеще, искам да ви кажа да видите каква е тая програма в техните очи. Бабите, които ни целуваха ръцете, които благодаряха. И да се върна на това, че около 100 000 строители бяха заети в нея. Да, доста от големите, но много средни, много малки, страшно много доставчици. То дръпна в цели региони целият този отрасъл. Ако продължи в този си обем, ние имаме прогноза, че тези 3200, които са готови да стартират в тази програма, които са обследвани, отново ще създаде заетост на 150 хиляди. Това мултиплицира ефект за половин милион български граждани с техните семейства. Да ни кажем, че голяма част от безработните намериха своето място там, дори и неквалифицираните. Едно изграждане на скеле, така имаше доста съпътстващи дейности, в които не беше необходима квалифицирана ръка, но ние привлякоха много такива. Много добра програма, дай Боже да продължи, която пак още веднъж натъртвам, беше несправедливо обругана и оплюта. Само 1% бяха онези блокове, които показаха как текат с сталактити и сталагмити. Ние направихме нашето проучване. 1%, които бяха в рамките на гаранциите отстранени. И нито един от тях в случая няма, от тези случаи няма такова предаване, за жалост, да покажат там, където бяха зле, какво се е получило. Но ние знаем за този ефект. И по отношение на мерките, ние коментирахме още нещо на среща с премиера. Черноморските общини в условията на COVID, една от мерките, която може би общините трябва да приемат, общинските съвети, малко да съкратят периода на ограничаване на строителство, да увлечат дните за строителство, говорят в закона за Черноморското крайбрежие, което е доста ограничава самото изпълнение на строителство в черноморските общини.
Един уточняващ въпрос, господин заместник-министър. Значи, правилно ли сме разбрали тези готови 3200 проекта, за които самото начало Валентин Николов говори, става въпрос за обекти, които вие желаете, т.е. строителна бранш желая да бъдат финансирани по програмата за саниране. Т.е. означава ли това, че правителството има готовност да реанимира тази програма с какви средства? Благодаря. Ако да.
И аз ти благодаря. Да, това са онези изгради, които бяха подадени 2016 година пред Българската банка за развитие, които стоят и очакват договори с Българска банка за развитие при осигуряване на финансов ресурс. По-старата правила на програмата, много е груба сметката, но по средни цени, които имаме в програмата, по разумната застроена площ, която обхваща тези 3250 сгради, говорим за ресурс от около 1 милиард и 600 милиона лева, който към момента не е наличен. И тук беше основната тема, как ще бъде осигурен този ресурс, било то по линия на заемни инструменти, по линия на бюджетни такива, но това е една от мерките, които така биха могли да се реализират по отношение на създаване на устойчива заетост в строителния бранш, в сегмента малки и средни предприятия. Разбира се, ние сме готови с ние като министерство с механизъм, по който ще бъде променена и надградена програмата, който ще бъде приет. Отново среден заедно с колегите от Камера на строителите в България. Споменахме ограничаване възможността за участие. Разбира се, без нарушаване на нормалните правила на конкурентоспособността, но до две сгради на конкретна компания, по отношение на фирмата, по-добър контрол от на министерството, разбира се, и нови правила по отношение на ценообразуване, лимити и референтни цени по отношение на конкретни дейности, а не по отношение на цяла сграда или на разгъната застроена площ и ред други. Подробности, но нека първо да ти отговоря категорично, може би на следващ подобен брифинг на въпроса дали ще рестартираме програмата, но да, отговарям леко уклончиво, това е една от опциите. Благодаря.
Министър Нанков.
Само на колегата, откъде ще дойдат парите? Откъдето ще ги вземе и Конти за Италия? Предполагам, че от същия джоб ще дойдат, от същото място.
Още един министър Нанков, само един уточняващ въпрос, Венцислав Генков, вестник Монитор, Телеграф Медиа. Споменахте сумата от 1 милиард и 600 за индикативни. За ВИК проектите, които казвате по околна среда и ви чрез бюджета на ВИК холдинга, там каква е сумата?
Казвам, ВК холдинга, знаете, ние напреднахме много последната около седмица, колкото и трудно е да работим в чисто административно в тази обстановка по отношение на всички процедури, свързани с регистриране на надзорния съвет, взимане на решение на надзорния съвет, избор на управителен съвет, заседание на управителния съвет за избиране на управителен член по новия закон за публичните предприятия, управителен член, управляващ член и съответно председател на управителния съвет и член. Подготвихме съответно процедурата по вписване, така че холдинга вече е факт. вече е факт, със съответните така, ръководни звена остава да го изпълним съдържание по отношение на администрация, бюджета, който осигури Министерски съвет 1 милиард лева за водни проекти. Европейските средства по линия на оперативна програма Околна среда са в размер на малко над 1 милиард 300 милиона лева. В момента от тях всички ВК дружества, които са бенефициенти по оперативните програми, с изключение на ВК Добрич, Шумен беше последното, което сключи договор миналата седмица, сключиха своите договори за безвъзмездна финансова помощ с колегите от оперативна програма Околна среда. С благодарности, разбира се, към управляващия орган и към министър Емил Димитров за експедитивността на работа. А в момента се процедират обществените поръчки. Имаме стартирали или вече проведени избрани изпълнители обществени поръчки от ВК операторите, които са и така основни двигатели на процеса, за около 700 милиона лева. За около 700 милиона лева. Тоест тази година и следващата ще бъдат с основен акцент строителния бранш, а и последващата, разбира се, 2022 ВК проекти. Благодаря ви.
Още един въпрос, заместник министър Нанков, за зоните за шум. Добромир Николов, Нова телевизия. Преглеждам сега наредбата, тя е около 30 страници. Ако тя бъде променена, означава ли това, че примерно ще може да се вдига шум в определените часове в жилищните зони, в зоните за отдих? Какво прецизиране точно ще направите, тъй като това е малко общо, че ще бъде отменено 30 страници и повече?
Колега, става дума за прецизност. Тук ние възразявахме още от самото начало, че се приема един общ текст, който няма конкретика, който създава хаос и всеки го тълкува по какъвто начин намери за добре. Ми ще ви кажа, че имаше случай в Младост, стреляха по един багер. Ми не може така, цивилизована държава сме. А казвате между 2 и 4. Канада минава на трисменен режим на работа в строителство. Тия хора улавили са. Ситуацията е такава, нещата са такива. Беше това да се работи в неделя в Германия. Това е някакво ерес. Католическата църква една дума не каза по въпроса. Прие го, защото това е икономическа мярка. Ами, дайте да приемем работата между 2 и 4 като икономическа мярка в борба с справяне с икономическите последици от кризата. Точка по въпроса.
Не, категорично въпрос е друг. Още път ще ви го повторя. Не е проблема в закона. Закона трябва да го има и ние трябва да спазваме правилата. Без коментар. Въпросът е кое конкретно от строително-монтажните работи, аз ви дадах неприятния случай с четката, може да се изпълнява и то е много простичко. Застава, то се прави и то го имаше до сега, застава някой, замерва шума и казва ти шумиш. Но, мога и още един конкретен пример, ако ви се спука тръбата и от това тече вода, която всички ние ще платиме, какво да не дойде багера и да не го откопае, за да го приключи? Сирич, искаме правила. Това е шум и това не трябва да се прави между 2 и 4. Край на съобщението. А не всяко нещо, което идва, полиция ти казва, имаме тук оплакване, прас акт 5000 лева. И втория е затваряне на обекта. Това е проблема, разбирате, предполагам. И още нещо искам да ви кажа във връзка с Перник, понеже попитахте. Колеги, 42 дена се оказа, че може да се направи такъв обект. 42 дена, ли така го си, Нанков? От които, още нещо искам да ви кажа. 47, добре, няма значение. От които 4 български фирми или 5 ще ви излъжа от нашата камера, дадаха своя доброволен и безвъзмезен труд на 4 подобекта от този голям обект, без да получите една стотинка. Няма да казвам кои са фирмите, защото това не е добре. Но трябва да ви кажа, че ние го изпълнихме и се оказва, че може един обект да бъде договорен за това, за този срок, да се изпълни, да го направим. Да, има безкрайен късмет, че го направихме, защото не ми се мисли, ако това беше, не го бяхме свършили с общи усилия държава и ние като строителна камера, защото го извършиха пак тези строители, които доста, айде да не казвам, политици ни хулят. Ми, това сме ние, няма други как да създадеме. Аз съм на 64 години и съм станал строител в продължение на тези 64 години. От 21 години правя това. Това разбирам. Друго не мога да стана. Няма как да стане. И всеки трябва да си гледа работата и да я върши така, че да не се срамува от това. И аз ще ви кажа последно, това няма повече да ви занимавам. Ако хапнеме добра храна, утре ще я забравим. Ако си купиме хубава дреха, след 2 години ще износиме. Това, което правиме, остава веки веков и го виждаме. да правиме все повече и повече добри и хубави неща и качествени, които да остават за нашите поколения, за всички нас. Благодаря ви.
Брифинг на Николай Нанков, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, след среща с Камарата на строителите от 30 април.
Радио К2 от мястото на събитието.